Мінску 23 години. Ви слухаєте Радіо Свобода. Неузабаве подорожные нататки з вёскі Баравое Дзяржынскага району. А таксама перадача «Беларуская замежжа», яе удзельнікі беларусы США. Спачатку выпуск міжнародных паведамленняў. Лідары Еўразвязу сёння павіншавалі Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне. Прэзідэнт Еўразвязу Герман Ван Ромпэй у лісце да Януковіча напісаў, што выбары адбыліся ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Шэф Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу ў сваім звароце заявіў, што Еўразвяз будзе працягваць аказваць Украіне палітычную, эканамічную, фінансавую і тэхнічную дапамогу. Заяву пра свабодны выбар Украіны зрабіла таксама Францыя. Да віншавання далучыўся і прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Белы дом выказаў сумненні ў тым, што Іран здольны правесці ўзбагачэнне урану да ўзроўню, пра які ён заяўляе. Сёння прэзідэнт Ахмадзінеджад, выступаючы на мітынгу, прысвечаным гадавіне іранскай рэвалюцыі, заявіў, што Іран стаў ядзернай дзяржавай, бо краіне нарэшце ўдалося вырабіць уран, узбагачаны да 20%. Паводле прэсавага сакратара Белага дому Роберта Гіпса, Іран і раней рабіў заявы, якія маюць за аснову палітыку, а не фізіку. Краіны Еўразвязу, якія належаць да зоны еўра, сёння паабяцалі дапамогу Грэцыі або іншым краінам, якія сутыкнуцца з фінансавымі праблемамі. Узамен за гэта Еўразвяз будзе патрабаваць радыкальных фінансавых рэформаў. Крызіс у Грэцыі адмоўна адбіваецца на курсе еўра, які за апошнія два месяцы ўпаў на 10%. Спецыялісты выказваюць засцярогі, што такія ж фінансавыя праблемы чакаюць Партугалію і Іспанію. У паўднёвай Афрыцы сёння адзначае 20 год з дня вызвалення з турмы Нельсона Манделы. Ён выйшаў на волю пасля 27 гадоў зняволення за арганізацыю выступаў супраць палітыкі апартэіду. Мандэла, якому 91 год, сёння быў госцем святочнага пасяджэння парламенту. Пекін сёння заявіў, што ў Кітаі няма дысідэнтаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў зрабіў такую заяву праз некалькі гадзінаў пасля таго, як суд пацвердзіў пакаранне, вынесенае кітайскаму пісьменніку дысідэнту Лю Сяобао. 11 гадоў зняволення за антыдзяржаўную дзейнасць. Белы дом сёння паведаміў, што сустрэча прэзідэнта Абамы з Далай-ламам адбудзецца на наступным тыдні 18 лютага. Это были новины. Я нагадаю, что наша программа протягивается у эфиры до полночи. Актуальное поведомление из Беларуси знойдите на нашем сайте «Свобода».